Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sun 2020 yılın 29. oktyabrı hepdenin penşenbe günü. Sun programımızda Türkmenistan'da içerki vatna uçaklendirmeleri 2021 yılı çilini uzordildi. Paraplalar viza kartına salan pullarına izini alıp bilmen kütönyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Fransiyada COVID-19 pandemiyasının yayramağını qovsatmaq uğrunda qatarlarların çağında 29 oktyabrda yurtta ikinci umumi milli lockdown, yani petiklenme başladı. Täze çäklendirmelerin çağında restoranlar, barlar ve möhüm bolmadık biznesler yapırlar. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron täze lockdown barada 28 oktyabrda ıqlan etdi. Ol günde 10-13 min täze koronavirus ýagdaýlarynyň ýüze çykarylýandygyny, ýurdun saglyk puwdugyna uly agram düşýändigini aýdyp, bu çäreleriň möhümdigini bellädi. Macronyň beýanatyndan öň German kansleri Angela Merkel 2 noýabrdan başlap ýurtda adatyň daşary çäreleriň görüljekdigini ma'lum etdi. 4 hepdelik ýarym pitiklenme döwründe Germaniýada ähli barlar, restoranlar, konsert merkezleri, teatrlar, fitness merkezleri dagy ýapylar. Dukanlar diňe bellinilen wagt çäginde açyk bolar. 28-nji oktýabrda Amerikada koronavirusyň 73 000 täze ýagdaýy ýüze çykaryldy. Şeýlede 1 000 adam ölümi hasaba alındy. Bu barada Johns Hopkins Universiteti maglumat berýär. Meksika we Argentina virus bilen keselleýänleriň sanynyň artýandygy barada habar berýärler. 29-nji oktýabrda Hindistan virus bilen keselleýänleriň umumy sanynyň 8 million adamdan aşandygyny aýtdy. Azerbaycan bilen Ermenistan güýçleriniň separatist Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde alyp baryan söwüş hereketleriniň netijesinde helak bolan adamlaryň sany artýar. Bu aýrylykda taraplaryň ikisi de Amerikanyň aýrylygynda gazanylan ýarasyň tinmagynda birek-birege günäkärleýär. Azerbaýjanyň we Ermenistanyň daşary işler ministrleriniň 29-njy oktýabrda Jenewada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toparynyň eňdeş başlyklary bilen maslahat geçirmeklerine garaşylýar. Bu topara Amerika, Fransiýa we Russiýa başlyklyk edip, olar konfliktiň etaty araçylary hükmünde çykýar edýärler. Dağlyk Garabağyň de facto, ýagny iş ýüzündäki goranmak ministri 29-njy oktýabrda çykýar edip, ýene 51 adamyň helak bolmagy bilen 27-nji sentýabrda Azer güýçleri bilen başlanan çaknaşyklarda umumy hasapda 1119 harby gullukçynyň ölendigini aýtdy. Ol ötün gezäniň dowamında Azer güýçleriniň Dağlyk Garabağyň paragat ilatynyň ýaşaýan tewitlerini oku tutmagyny dowam etdirendigini hem aýtdy. Muňa jogap edip Azerbaýjanyň goranmak ministri Dağlyk Garabağyň demirazygyndaky Goranboy etrafynda öz güýçlerine garşy hüjüm edilendigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy barha köp döwletleriň Hitaýdan awanyan howpa göz ýetirip başlamagy bilen dünýäniň demokratik döwletler we awtoritar ýurtlaryň arasynda geosiýasy taýdan bölünip başlandygyny aýtdy. Meniň pikirimçe, dünýäniň demokratik döwletleri bilen dünýä düýbünden başgaça garaýyş bilen çemeleşýän awtoritar ýurtlaryň arasyndaky bölünsüwe saýat bolar diýip milli howpsuzlyk boýunça maslahatçy Robert O'Brien 28-nji oktýabrda Hudson Institutuna beren interwýusunda bellädi. O'Brien häzir ýagdaýlaryň sowuk urşy, haçanda Amerika bilen Sowet Soýuzynyň dünýäniň käbir tebitlerini iki lagere bölün, sol bir wagtda da 14-nji ýurdun hiç bir lageriň tarapyny tutmadyk döwründen tapawutlanýan ýandygyny hem sözüne goşdy. Ol Russiýanyň, Iranyň we Hitaýyň awtoritar rejimli döwletleriniň hatarına girýändigini, beýleki ýurtlarynda bu ugur boýunça hereket edip başlandyklaryny bellädi. O'Brien Hitaýdan awanyan global howp barada hem duýdurdy. Ol Hitaýyň technologiýalary ulanyp öz raýatlaryna gözükçülük edýändigini we beýleki döwletleri içalyçylyk edýändigini bellädi. Belarusda Aleksandr Lukashenko garşy ençe mühipde wäri dowam eden protestleriň milli iş taşlaýsa geçmegi bilen Belarus içeri işler ministri howpsuzlyk güýçleriniň sabotaj ýa-da terror hüjümlerini amala asyryn diýip häsiýetlendiren adamlara garşy söwüş oklaryny ulanyp biljekdigi bilen haýwadatdy. Yuri Karaýewiň 28-nji oktýabrdaky bu beýanatyndan bir gün öň Lukashenko opozisiýa tarapyndan ýygnan edilen iş taşlaýsy guramçylykly jenaýat toporlarynyň hereketi diýip häsiýetlendirdi. Lukashenkanyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaýanyň häkimetden çekilmek talabyna boýun bolmakdan ýüz öwürmeginden soňra müňlerçe işçi we talip Tikhanovskaýanyň milli iş taşlaýyşa başlamak çağrysyna goşuldy.